ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიომსმენელებო, პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმება. ჩვენ ვიწყებთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან გადაცემას და ვიდრე გადაცემის ძირითად თემებზე გადავიდოდე, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. სიტყვას მარიამ ჭიაურელს ვუთმობ.
მოგესალმებით, ჩერთხევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. პოლონეთი მზად არის მონაწილეობა მიიღოს შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვის ახალ პროექტში. ავღანეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ რეგიონული ოფისების ხელმძღვანელებს ცვლიან. დასავლეთ საქართველოში რკინიგზაზე წუხელ აფეთქება მოხდა. აფეთქება მოხდა დღეს ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე ტერიტორიაზეც. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. პოლონეთი მზად არის მონაწილეობა მიიღოს შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვის ახალ მოდიფიცირებულ გეგმაში. ამ შინაარსის განცხადება პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა გააკეთა ვარშავაში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენთან შეხვედრის შემდეგ.
ამ კონცეფციას, ამ პროექტს, რომელსაც პირობითად ეწოდება SM3, ანტისარაკეტო თავდაცვის ამ ახალი კონფიგურაციის პროექტს, პოლონეთი ძალიან საინტერესოდ და საჭიროდ მიიჩნევს და მზად ვართ მასში მონაწილეობა მივიღოთ.
განაცხადა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი პოლონეთს ეწვია, რათა ნატოელი მოკავშირე დაარწმუნოს, რომ ობამას ადმინისტრაციის ძალისხმევა გაუმჯობესოს მოსკოვთან ურთიერთობები, არ დააზარალებს ვაშინგტონის მოკავშირეებს. ამავე მისით ბაიდენი რუმინეთს და ჩეხეთსაც ესტუმრება. მის აღმოსავლეთ ევროპულ ტურნეზე ვისაუბრებთ დღევანდელი გადაცემის ძირითად ნაწილში. გაეროს განცხადებით, ავღანეთში რაიონული საარჩევნო ოფისების ნახევარზე მეტის ხელმძღვანელებს შეცვლიან საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში გაყალბების თავიდან ასაცილებლად. პრეზიდენტი ჰამიდ კარსაი გუშინ დაყაბულდა მეორე ტურში მონაწილეობას მას მერე, რაც გაეროს ეგიდით მოქმედმა კომისიამ არჩევნების გაყალბების დადგენის საფუძველზე კარსაის არჩევნების პირველ ტურში მოპოვებული ხმების ნაწილი გაუუქმა. კარსაი მეორე ტურში, რომელიც 7 ნოემბრისთვის დაინიშნა, მთავარ მეტოქეს ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრ აბდულაჰ აბდულაჰს დაუპირისპირდება. გაეროს პრესმდივანმა ალიმ სიდიკმა დღეს განაცხადა, რომ საარჩევნო ოფისის ხელმძღვანელებს სვლიან 200 რაიონში, სულ ავღანეთში 380 რაიონია. გაეროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელის განცხადებით, მან ირანს, ისევე როგორც საფრანგეთს, რუსეთს და შეერთებულ შტატებს წარუდგინა შეთანხმების პროექტი, რომლის მიზანიცაა ირანის სპირთული პროგრამის გარშემო დაძაბულობის განმოხტვა. პროექტი მხარეებმა პარასკევამდე უნდა დაამტკიცონ. ამ შინაარსის განცხადება გაეროს ატომური უწყების დირექტორმა მოჰამედ ელ ბარადეიმ გააკეთა ვენაში ირანის, საფრანგეთის, რუსეთის და შეერთებული შტატების მონაწილეობით გამართული მოლაპარაკების ბოლოს. ამ ორშაბათს დაწყებული მოლაპარაკების მონაწილეები მუშაობდნენ დეტალებზე 1 ოქტომბერს მიღწეული წინასწარი შეთანხმებისთვის, რომელიც ითვალისწინებს ირანიდან დიდი რაოდენობით ურანის გაგზავნას რუსეთში და საფრანგეთში იქ მასალის ბირთვულ საწვავად გადასამუშავებლად. მიზანია გაიფანტო შიში დასავლეთში, რომ გამდიდრებული ურანის მარაგი ირანში მისი გასაიდუმლოებული იარაღის პროგრამის ნაწილია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას გავაგრძელებთ საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით. სენაკის სარკინიგზო მაგისტრალის თეკლათის მონაკვეთზე წუხელ აფეთქება მოხდა. შედეგად რელსებიდან გადავიდა სატვირთო მატარებელი, რომელსაც ნავთობპროდუქტები გადაჰქონდა. აფეთქებას მსხვერპლი არ მოხოლია, მომხდარს უკვე მიენიჭა დივერსიის კვალიფიკაცია. დღეს კი აფეთქება მოხდა ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე ტერიტორიაზე, სოფელ დვანში. გავრცელებული ინფორმაციით, 13 წლის ბიჭს იქ ნაპოვნი ხელყუმბარის დეტონატორი აუფეთქდა. დაჭრილი საავადმყოფოში მოათავსეს. ამ თემაზე დღევანდელ გადაცემაში რეპორტაჟებს მოისმენთ. ოკუპირებულ კოდორის ხეობაში აფხაზური შეიარაღებული ძალების ტაქტიკური სწავლება დაიწყო. დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ანატოლი ზაიცევმა სააგენტო აფსნის აცნობა, რომ სამთხიანი წვრთნის ამოცანა თავდაცვითი საბრძოლო მოქმედებების დამუშავებაა. Prezidentis administratsia suliat sakartvelos katolikos patriarkhis mimart sainformatsio sashvelobebit bolokhans gavtselobul shouratsxmqopel gamonatkvamebs sasokatoebis gakhlechis mtsdeloba dafasebs. Administratsiis mer gavtselobul ofitsialur ganxadebashi natkvamia rom sgavsi mokmedeba da shouratsxmqopeli gamonatkvamebi prezidentistvis miuqhebelia. Mikhail Saakashvilis administratsia akhnishnas rom suliat sakartvelos katolikos patriarkhis sasokatoebis machoris prezidentis didi mkhardajerit da pativisemit sargeblobs da qvela დემოკრატიულ პოლიტიკურ საშუალებას მიმართავს დაიცვას მისი რეპუტაცია და არავის მისცეს თავისუფლების პრინციპების ბოროტად გამოყენების უფლება. ახლა ესე უცხოეთს მივაშუროთ. თურქეთის საინფორმაციო სააგენტო ანატოლიას ცნობით მთავრობამ პარლამენტს წარუდგინა სომხეთთან ხელმოწერილი ორი ოქმი, რომელთა მიზანიცაა ორ ქვეყანას შორის მრავალწლიანი დაპირისპირებისთვის ბოლოს მოხება. თურქეთმა და სომხეთმა 10 ოქტომბერს მოაწერეს ხელი შეთანხმებებს დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების და საერთო საზღვრის გახსნის თაობაზე, რასაც წინ უსწრებდა ხანგრძლივი მოლაპარაკება. მაგრამ ოქმებს მოწინააღმდეგეები ჰყავს როგორც სომხეთში, ისე თურქეთში და მეზობელ აზერბაიჯანში, რომელიც თურქეთის ახლო მოკავშირეა. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ყურმანბეკ ბაკიევმა დღეს ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა დაასახელა. ეს არის ბაკიევის დიდი ხნის მოკავშირე, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი და ბიშკეკის ყოფილი მერი დანიარ უსენოვი. მისი კანდიდატურის დასახელება ერთ დღეში მოხვა მთავრობის გადადგომას, რის ფონსაც ქმნის მასშტაბური ადმინისტრაციული რეფორმა ყირგიზეთში. და ბოლოს, ცნობილი სერბი რეჟისორი ემირ კუსტურიცა უარს ამბობს რუსეთის წინადადებაზე საქართველოში 2008 წლის ომის შესახებ, ფილმის გადაღების შესახებ. გავრცელებული ინფორმაციით კუსტურიცამ საინფორმაციო სააგენტო როიტერს უთხრა, რომ მომდევნო 4 წელი დაკავებულია სხვა კანონ პროექტებზე, უკეთრად, სხვა კინოპროექტებზე გაფორმებული კონტრაქტებით.
ახალი ამბებით მიკროფონთან იყო მარიამ ჯიაურელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
თბილისის დროით 18 საათი და 7 წუთია. ჩვენ ვიწყებთ ახლა ძირითადი პროგრამის ძირითად შინაარს. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი და მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომელსაც გადაცემის მსვლელობისას წარმოგიდგენთ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ თბილისის ენაკის კინიგზის ხაზზე მომხდარ აფეთქებაზე, მის შედეგებზე და ჯერაც დაუდგენელ მიზეზებზე.
16 ვაგონი არის გადავარდილი, არის მაზუტი, რასაც ისერნები.
შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს კონფლიქტის პირა სოფელ დვანიდან, შიდა ქართლიდან, სადაც მოსახლეობა განაგმითი სამუშაოების ჩატარებას ითხოვს, იქ ხელყუმბარი საფეთქებით პატარა ბიჭი დაზიანდა.
13 წლის ალექსანდრე მახაჩაშვილმა უცნობი ნივთი იპოვა და სახლში წამოიღო. ცოტახანში მას ეს ნივთი ხელში აუფეთქდა.
ჟურნალისტების აქცია დამოუკიდებელი ტელეკომპანია TV25-ის დასაცავად, რომელსაც დახურვა ემუქრება.
გამოგვითვალეს მოვყიდეო ტელევიზია, რაზეც არ დავთანხმდით, მე იზოლებით ღამის 3 საათზე ავტომატებით, რასაც ჩვენ სახლიდან ლოგინებიდან ავყარეს, მიგიყვანეს ერთ-ერთ ოფისში და ძალდატანებით ხელი მოგვაწერიეს აქციების პაკეტების გაყიდვაზე.
შევესწრებით, გავარკვიოთ თუ ვის საწყობს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დისპედიტაციის მცდელობა.
რუსეთს ყავს დასახლდენი საქართველოში, ძალიან ბევრგან და მათ შორის ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიაშიც და ეს დასახლდენი ძალიან დიდ გავლენას ახდენს შემდეგ უკვე პატრიარქის განცხადებებზე.
გადაცემის საერთაშორისო ბლოკში ვისაუბრებთ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტზე პოლონეთში. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამები, სადისკუსიო მაგიდა და მუსიკა. აი ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თითქოს ძლიერი აფეთქება მოხდა წუხელ სენაკი ფოთის სარკინიგზო მაგისტრალზე, აფეთქების შედეგად რელსებიდან გადავიდა სატვირთო მატარებელი, რომელსაც მაზუტი გადაჰქონდა. აფეთქებას გადაურჩა თბილისი ფოთის სამგზავრო მატარებელი, დაზიანდა მაგისტრალთან მდებარე რამდენიმე სახლი. ინციდენტის დეტალებს ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტში შეიტყობთ.
დაახლოებით პირველ საათზე გაისმა ძლიერი აფეთქების ხმა სენაკში. ხათუნა ჯანაშია აფეთქების ერთ-ერთი თვითმხილველია.
დაახლოებით პირველ საათზე 10 წუთი ისე მატარებლის ხმა გავიგე, ხო და იმის მერე განათდა. განათების შემდეგ მიყო ძალიან ძლიერი აფეთქების ხმა და მაგას მოყვა მე ვაგონების გადავარდნა. ცოტაკი შევშინ, ცოტაკი რა ძალიან ფანჯრები ჩაიმსხრა, სულ ჩამსხროულია.
აფეთქების ტალღა იმდენად ძლიერი იყო, რომ რელსებიდან გადავიდა სატვირთო მატარებელი, რომელსაც მაზუთი გადაჰქონდა. რადიო თავისუფლება სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებელ სკობა კილასონიას ესაუბრა.
16 ვაგონი არის გადავარდილი, არის მაზუთის რელსის ცისტერნები. გეოგრაფია გაიზარდა. ახლა სენაკში ეს პირველი აფეთქებაა და სადაშორის თავისი შედეგები საკმაოდ მნიშვნელოვანია ცოტა შედარებით.
სენაკი ფოთის სარკინიგზო მონაკვეთზე მომხდარი აფეთქების შედეგად ლიანდაგის 150 მეტრიანი მონაკვეთი დაზიანდა. მაგისტრალის აფეთქების გამო გადაკეტილი იყო როგორც სარკინიგზა, ისე საავტომობილო გზაც. შემთხვევის ადგილზე წუხელვე მივიდნენ სამეგრელოს ზემოსვანეთში პრეზიდენტის რწმუნებული ზაზა გოროძე და შპს საქართველოს სარკინიგზის გენერალური დირექტორი ირაკლი ესუგბაია. მათი განცხადებით ზარალი საკმაოდ მნიშვნელოვანია. როგორც პრეზიდენტის რწმუნებულმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, გაწმენდითი სამუშაოები წუხელვე დაიწყო. დაზიანდა მაგისტრალთან ახლოს მდებარე რამდენიმე სახლი. დაზარალებულ ოჯახებს ზარალი აუნაზღაურდება.
მიმდინარეობს მუშაობა გაწმენდითი, რომლის ვაგონები იქნება სამოღებული, გადმოტანილი. შემოსულია უკვე ტექნიკა, რომელიც გამოთავისუფლების შემდეგ ალბათ 7-8 საათი დაჭირდება ვაგონების გადმოტანას, რომლის შემდეგაც დაიწყება უკვე ლიანდაგების აღდგენა. სიახლოვეს იყო მოსახლეობა, რომლის შეშებია დაზიანებული, რომელსაც ჩვენ კომისია გვაშეკრული, რომელსაც ზარალს გადაუხდით და იქნება ამით აუწყობელი ზარალი.
აფეთქების მიუხედავად ტურთების გადაზიდვებსა და მგზავრთა გადაადგილებას პრობლემები არ შეექმნება და მოძრაობა დღის ბოლომდე აღდგება. აცხადებენ საქართველოს რკინიგზაში. საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის ირაკლი ესუგბაიას თქმით, ასეთი შემთხვევებისაგან დაცული არავინაა, თუმცა სამსახური ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ მსგავსი ფაქტები მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი.
მაქსიმალურად მინიმუმამდე არის დაყვანილი განაკარგები, რომელიც ჩვენს კორიდორში მოძრაობს და რეპუტაციაც კორიდორს კარგია. უნებრივია არის ქმედები, რომელიც ამას უზრუნველყოფს. ეს არის ყოველდღიური შემოვლები ლიანდაგის. ეს ერთხელ მაინც ერთი და იგივე ადგილზე ჩვენი თანამშრომლის მისვლა, რომ რამაც ბევრჯერ მოიტანა სასიკეთო შედეგი, თუმცა ესეთ შემთხვევებიც არსებობს. პოლარკინიგზას მოძდის სავარიები შესაბამისად ალბათ შეიძლება არსებობდეს ვითარება, როდესაც ვერ ავირიდოთ ესეთი შემთხვევები.
გარემოსაცვის ინსპექციის სამეგრელოს ზემოსვანეთის ბიუროს სამსახური ინციდენტის ადგილას დილიდან მუშაობდა. სამსახურის უფროსის გიორგი ხუბულავას განცხადებით დგინდება, თუ რა ზიანი მიადგა მაზუთის დახურვის შედეგად ტერიტორიას.
ამ მომენტისათვის ჯერჯერობით გაანგარიშება არ შეიძლება, იმიტომ რომ სანამ არ გაიწმინდება, სანამ არ დამთავრდება მთლიანად ეს სამუშაოები და ნახავთ მერე რამდენი ახლა ძალიან დიდი მაზუტი იღრება, მიდის უკვე ვაგონების გატანა და ძალიან ძნელია თქმა ვიზუალურად, რა თქმა უნდა ძალიან დიდია, მაგრამ ჯერჯერობით საბოლოოს ვერ გვერდა. ისე ძალიან ბევრია დახურული მაზუტი.
რადიო თავისუფლება დღეს მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ოფიციალური ინფორმაცია მიიღო. სამეგრელოს ზემოსვანეთში სამხარეო პოლიციის უფროსმა თენგიზ გუნავამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს სამსახურთან გადაგვამის სამართა. პრეს სამსახურს მიმართეთ, თუმცა კომენტარი ვერ მოვიპოვეთ.
ნინო თარხნიშვილი გვიამბობდა სენაკი ფოთის კლინიკის მაგისტრალზე მომხდარი აფეთქების შედეგად, როგორც წელდება ინფორმაცია, შესაძლებელია ეს იყო დივერსიული აქტი, რომელიც ასაფეთქებელი მოწყობილობის გამოყენებით მოხდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადასემას ახლა სამეგრელოს რეგიონიდან შიდა ქართლში გადავინაცვლებთ. აგვისტოს ომის შემდეგ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მდებარე სოფლებში გარკვეული განაღმრთის სამუშაოები ჩატარდა, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობა საფრთხის წინაშე მაინც რჩება. ქარელის რაიონის სოფელ დვანში დღეს მოხდა კიდევ ერთი შემთხვევა, რომლის დეტალებს გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაულისაგან შეიტყობთ.
შიდა ქართლში, განსაკუთრებით კი მოსაზღვრე ზოლში მოქცეული სოფლების მიმდებარე უკონტროლო ტერიტორიები კვლავ გაუნაღმავი რჩება, რაც ადამიანების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ყოველდღიურ საფრთხეს უქმნის. სოფელ დვანის მოზარდები სოფლის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ. 13 წლის ალექსანდრე მახაჭაშვილმა უცნობი ნივთი იპოვა და სახლში წამოიღო. ცოტახანში მას ეს ნივთი ხელში აუფეთქდა. მოგვიანებით გაერკვა, რომ ეს ხელყუმბარის დეტონატორი იყო. დაზარალებული გორის ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. მას აფეთქების შედეგად ზედა და ქვედა კიდური, ასევე შინაგანი ორგანო ები დაუზიანდა. ალექსანდრე მახაჭაშვილის დედის ლია მახაჭაშვილის თქმით,
სოფელში მიცვალებული იყო დაკრძალვაზე, ბავშვებიც რომ აყვნენ და რა იპოვა რაღაცა ნივთი და სახში წამოიღო. ეს ნივთი მოიტანა და რა ვთქვი, გამოწიეო დედაო და აუფეთქდა ხელში რა. მაგ ტერიტორიაზე საერთოდ ჩვენი პოლიცია ვერ შედის. მაღლა ტერიტორიაზე, იქ მარტო მიცვალებული თუ ახავთ, ისე ვერ შედი, არ კონტროლირდება ეს ტერიტორია.
ფანელები აცხადებენ, რომ სოფლის მიმდებარე სასაფლაოს ტერიტორიაზე აგვისტოს ომამდე ჯერ ქართული საჯარისო ნაწილები იდგნენ, ომის დროს კი იქ ოსური და რუსული შეიარაღებული ფორმირებების წარმომადგენლები შევიდნენ. სოფლის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორია დაიკავეს. მოგვიანებით კი ცოტა მოშორებით საგუშაგო მოაწყეს. ტერიტორია კი სადაც მოზარდმა ხელყუმბარის დეტონატორი იპოვა გაუნაღმავი იყო.
განაღმით არ გაუნაღმავი. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უკონტროლო დედო სიმაღლეა და იქ ჩვენი ჯარი არ არის და არის განაღმები არის ჩვენი პოლიციაში. სოფო არ არის იმიტომ მან ჯერ ჩვენი ნაწილია მერე შემოვიდნენ და ისინი ყოველსაც შეუძლიათ შემოვიდნენ ოსები ისე უკონტროლოა.
შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსი ვლადიმერ ჯუღელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს რომ ომის შემდეგ სოფელ დვანის ტერიტორიის განაღმა საერთაშორისო ორგანიზაციის ჰალო ტრასტის ძალებით მოხდა მაგრამ მისი ვარაუდით საბრძოლო ნარჩენებისგან გაწმენდა ბოლომდე ვერ მოხერხდა.
ყოველები ძღნი მასალები განაღმეს და ეთქობა რაღაც პატარ-პატარ რაღაცები რჩება მაინც ასახლოა რაღაც რაღაცა აგდი ალბათ ვერ იმას განაღმა ვერ მიაგნო თვითონ ვერ მიაგნეს და ამ ბავშვმა იპოვნა და სულ ყველა გამწკრებული იყოს მაგის რომ იპოვნი ტრამეს ბავშვი კაცი ვინც არნა იყოს ეგრევე გამოიდა ხეთ პოლიცია ამან მოგვიდა ხელი წამოიღო სახლში და აი მოხდა ეგეთი გაუგებრო საქართველოს ბოლოში ხო ისინი დგან რუსები და აკითხარი და ჩვენ დგევართ მაგას არავინ არ დააგდებდა რა ეგ ისეთი რაღაც არის კავსულა არის უბრალო იქრომ ამ დეტონატორი ყოფილიყო იმითი პლასტიკური თან რაღაცი კიდემეს მის რომ დადეს და ეგ ისეთი რაღაცა იპოვნა რომ მაგის დამგდები არავინ არ არის არც რუსი და არც ოსი არც ჩვენიანი
საერთაშორისო გამნაღმელი ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ კონფლიქტის ზონის სოფლებში ომის დასრულებისთანავე აუფეთქებელი ჭურვებისა და საბრძოლო მასალების შესახებ შესაბამისი გამაფრთხილებელი ლიტერატურა დარიგდა მაგრამ როგორც ჩანს ეს საკმარისი არ არის
ეს იყო გოგა აფციაური რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ გორიდან ახლა გადავინაცვლებთ დასავლეთ საქართველოში სამეგელო ზემო სვანეთში სადაც ხანძარი როგორც ჩანს კვლავ მძინვარებს მოусმინოთ ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გერონტი ხალიჩავას რომელიც გვიამბობს თუ როგორ ხდება სტიქიასთან ბრძოლა სვანეთში
ესტიის მუნიციპალიტეტის სოფლების ლატალისა და ბეჩოს ტყეებში ხანძრის ახალი კერები კვლავ გაჩნდა. მთის სიმაღლეზე გაჩენილმა ცეცხლმა წიწვოვანი და ფოთლოვანი ნარგავები მთლიანად გაანადგურა. ცეცხლი დასახლებული პუნქტიდან 500 მეტრში მძვინვარებს. თუმცა როგორც ესტიის მუნიციპალიტეტის გამგებელი იტყობინება, ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ცეცხლი დასახლებულ ადგილებში არ გავრცელდეს. ხანძრის ლიკვიდირებაში სხვა ძალებთან ერთად ადგილობრივი მოსახლეობაც აქტიურადაა ჩართული, ამბობს გოჩაჭელიძე.
ესტიის
გამგებელი ამ დროისთვის ვერა კონკრეტებს თუ რა ფართობზეა მოდებული ცეცხლი მაგრამ რადიო თავისუფლების რესპონდენტი რომელსაც მესტიაში ტელეფონით დაუკავშირდით ამბობს რომ ზარალი ძალიან დიდია და რომ ცეცხლი საკმაოდ დიდ ფართობზეა გავრცელებული
ვეცერები გამოუშვაროთ ახლოს თუ ხენთელი ღამე იწოდა მოსახლეობამდე სადღაც 9 კილომეტრიც არა ეგ ბუნებრივია ძალიან მაგრა ცეცხლი ღამზე ნახვალი ფოტოლისგან არის როგორ ჩანს დაკიდებული და კაი ზარალია და ზაფხულში არ ყოფილა ესეთი სიცხეები ეხლა რაც დაჭი და მობილიზებულია მთელი სვანეთი დასახლებულ პუნქტებამდე სანამ გადავა ის საწოდვარო ხეიცვის და ყენადგურდება
შეგახსენებთ რომ მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფლების ლატალის ლენჯერისა და ბეჩოს ტყეებში ცეცხლი 17 ოქტომბერს გაჩნდა და უკვე 5 დღეა მძვინვარებს წინასწარი მონაცემებით განადგურებულია 40 ჰექტარზე მეტი ტყის მასივი
რაჭა ლეჩხუმში გამძვინვარებული ხანძრის თაობაზე გერონტი ყალიჩავა საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
დღეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მიმართ გაკეთებულ შეურაცხყოფელ განცხადებებს მკაცრი შეფასება მისცა როგორც საქართველოს ხელისუფლებამ, ისევე ოპოზიციამ. თუმცა მაშინ როცა ხელისუფლების მიდგომა აბსტრაქტულია, ოპოზიცია მოითხოვს, რომ პასუხი აგოს ცილისწამების გამავრცელებელმა. მათ მხედველობაში მთავრობასთან დაახლოებული არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფლების ინსტიტუტი და მისი წევრი თია თუთბერიძე ჰყავთ. საზოგადოებრივი აზრი კი საქართველოში გასული კვირის ბოლოს სტუდია GNS-მა და ჟურნალისტმა ნანა ლეჟავამ ააზვირთეს. კვირის რეპორტაჟში ნაჩვენებ სიუჟეტში გადაიცა რამდენიმე ნაწყვეტი ანონიმურად დამზადებული ვიდეო რგოლებიდან, რომელიც ინტერნეტის საშუალებით ვრცელდება.
ხალხი ძალიან ცუდღეშია, ყველას ძალიან უჭირს დედა გვაქმო. ხალხო, ერთად შევიკრიბოთ დედა საკაშვილს.
საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის შეურაცხყოფელი ვიდეო რგოლი პოპულარულ ვებსაიტ YouTube-ზე გამოქვეყნდა და შემდეგ Facebook-ზე თავისუფლების ინსტიტუტის წევრმა თეა თუთბერიძემ დადო, რომელიც ცდილობს დაამტკიცოს, რომ საქართველოს ეკლესიის სახით რუსეთს ძლიერი დასახტენი ჰყავს საქართველოში.
ჩემის აზრით, როდესაც სხეულში არის სიმსივნე, რომელიმე ორგანოზე ის უნდა ამოიკვეთოს და არათკინულ გამოყოჩებლები უნდა გაკეთდეს და ამ ტკივილ გამოყოჩებლებით შევეცადოთ დროებით ამ რაღაცა პრობლემის მიჩუმებას. ეს გამოყოჩებლები არის 25 მილიონის გადარიცხვა ქვეყნის ბიუჯეტიდან საპატრიარქოს ანგარიშზე. ასევე ჯიპების, ძვირადღირებული პიკაპების გადაცემით და ჩუქებით რუსეთს ყავს დასახვედრი საქართველოს ში ძალიან ბევრი განდა მათ შორის ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიაშიც და ეს დასახვედრი ძალიან დიდ გავლენას ახდენს შემდეგ უკვე პატრიარქის განცხადებებზე.
განცხადა თია თუთბერიძემ დამოუკიდებელ ტელეკომპანია მაესტროს. საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაზე გამოთქმულმა ასეთმა შეფასებებმა და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქზე ინტერნეტის საშუალებით გავრცელებულმა შეურაცხყოფელმა განცხადებებმა გააღიზიანა როგორც ოპოზიციული პარტიების, ასევე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებმაც დაგმეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დისკრედიტაციის მცდელობა. ეს არაეთიკური გამოხდომები ნებსი თუ უნებლია დემსახურება საზოგადოების გახლეჩოს, ხოლო მისი ავტორები ცდილობენ იაფფასიანი პოპულარობის მოპოვებას, ნათქვამია მიხეილ სააკაშვილის განცხადებაში, რომელიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა. დღის ბოლოს კი საკუთარი პოზიცია საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამაც გამოხატა სპეციალურად გაკეთებული განცხადების სახით.
საქართველოს ეკლესიის მრევლი და საერთოდ ხალხი აღშფოთებულია საკუთარი ღირსებისა და რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის გამო და პასუხს ითხოვს. ეკლესია მათ მოუწოდებს ლოცვის გაძლიერებისა და სიმშვიდისაკენ. შენიშნავთ იმასაც, რომ სასულიერო პირების ჩართვა დისკუსიებსა და პოლემიკაში არის ტრული ძალების მიერ დაგეგმილი პროვოკაციის ნაწილი და ამას არ უნდა აუყვეთ.
ნიშანდობლივი აღინიშნოს, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის წინააღმდეგ მიმართული არაეთიკური განცხადებები და ვიდეო რგოლები ინტერნეტ საიტებზე მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ილია მეორემ საკმაოდ აშკარად გააკრიტიკა ხელისუფლება აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში დაშვებული შეცდომების გამო.
ეს არ უნდა მომხდარიყო და ეს შეიძლებოდა არ მომხდარიყო. ჩვენ ქონდა იმისი საშუალება, რომ აი ასე მერიდა თავი მათ პრობლემებისა. აი გემი როცა მიდის ზღვაში, მან უნდა იცოდეს ხელმძღვანელმა კაპიტანმა უნდა იცოდეს სადარის ხლდეები, რომ არ შეეხეთქოს.
აღნიშნული განცხადება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ 13 ოქტომბერს პედაგოგთა დამოუკიდებელი პროფკავშირების წევრებთან საპატრიარქოს რეზიდენციაში გამართული შეხვედრის დროს გააკეთა. თუმცა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი დიდი ღვაწლისა და დამსახურების მქონე მოღვაწეა და იგი საზოგადოების მათ შორის პრეზიდენტის მხრიდანაც დიდი მხარდაჭერით და პატივისცემით სარგებლობს.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
წელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა პრაღაში, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. 21 ოქტომბერს პარლამენტის წინ აჭარაში მოქმედი ტელეარხ 25-ის მხარდასაჭერად ჟურნალისტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების საპროტესტო აქცია გაიმართა. ტელეკომპანიის არსებობა სათუო მას შემდეგ გახდა, რაც ბათუმის საქალაქო სასამართლომ აჭარის შემოსავლების სამსახურის სარჩელი დააკმაყოფილა და რეგიონში ერთადერთ დამოუკიდებელ არხს 267,000 ლარის გადახდა დააკისრა. საპროტესტო აქციის მსვლელობისას პარალელურად ტელეარხ 25-ის ბედზე ანტიკრიზისული საბჭოს წევრებმაც იმსჯელეს. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რას ედავებიან დამოუკიდებელ ტელეკომპანიას და რა ეშველება საერთოდ მას.
აჭარის დედაქალაქში 1993 წელს დაფუძნებულმა ტელეკომპანია ტელეარხ 25-მა, როგორც დამოუკიდებელმა მედია საშუალებამ 2000 წლის თებერვლამდე იარსება. კომპანიის ყოფილი კომერციული დირექტორი ავთანდილ გვასალია იხსენებს.
შემოგვითვალეს, მოვყიდეო ტელევიზია, რაზეც არ დავთანხმდით, მე იძულებით ღამის 3 საათზე ავტომატებით, რასაც ჩვენ სახლიდან ლოგინებიდან ავყარეს, მიგიყვანეს ერთ-ერთ ოფისში და ძალდატანებით ხელი მოგვაწერიეს აქციების პაკეტების გაყიდვაზე. ჩვენეს გავა პროტესტეთ, თელ ფართო საზოგადოებას გავაცენ, თელ ჟურნალისტთა უწყებებს.
ავთანდილ გვასალიას მიერ მოთხრობილი ეს ისტორია კარგად ახსოვს ჟურნალისტ ზვიად ქორიძესაც. მისი თქმით, ვალი, რომელსაც ტელეკომპანიას დღეს ედავებიან, სწორედ ამგვარი იძულებითი გასხვისების შემდეგ ახალი ხელმძღვანელობის პირობებში წარმოიშვა.
ამ ადამიანებს პატრონობდა სოსოგო გიტიძე, პატრონობდა ასან აბაშიძე. ამ ადამიანებს არაფერი არ აინტერესებს, გადაემცირა ფული ეშოვა და საგადასახადო დავალიანება დაგროვდა. შედეგად 2004 წლის 6 მაისს, როდესაც მოხდა ხელისუფლების შეცვლა აჭარაში, ამის შემდგომ 25 არხის მფლობელებმა დაიბრუნეს ეს ტელეკომპანია, მაგრამ დაიბრუნეს საკმაოდ დიდი დავალიანებით.
დავალიანებამ კი ზვიად ქორიძის თქმით თითქმის 300,000 ლარი შეადგინა, რაც ტელეკომპანიის მესვეურებმა სასამართლოში გაასაჩივრეს და ვალების ჩამოწერა მოითხოვეს. პასუხად უზენაესმა სასამართლომ ფინანსთა სამინისტროს ძველი დავალიანების გაუქმება და ახლის დაანგარიშება დაავალა. ამასთან, ზვიად ქორიძის თქმით, უკვე ძალაში იყო შესული კანონი ფინანსური ამნისტიის შესახებ და დავალიანება ისედაც ჩამოწერას ექვემდებარებოდა, თუმცა მისი განმარტებით სხვაგვარად მოიქცა ფინანსთა სამინისტრო.
ფინანსთა სამინისტრომ რა გააკეთა? მან გააუქმა ეს ძველი დავალიანება, კი, ძველი ვალდებულება, ჩამოაწერა მას მხოლოდ ეს საურავების სახით დარეცხული თანხა და დატოვა 277,000 და ახალი ვალდებულების სახით შეიტანა ბათუმის სასამართლოში და ბათუმის სასამართლომ ეგრევე დააკმაყოფილა.
ზვიად ქორიძის თქმით, 277,000 ლარი, რომელიც ბათუმის სასამართლოს გადაწყვეტილებით ტელეარხ 25-ის მესვეურებმა უნდა გადაიხადონ, რეგიონული მასშტაბის კერძო მაუწყებლისთვის დაუძლეველი ტვირთია. თანაც ამ ტვირთის შემსუბუქება საკუთარ ინიციატივით არც ფინანსთა სამინისტრო აპირებს. მინისტრის მოადგილე ირაკლი ღვალაძე განმარტავს.
მე ვიცი ეგენ სადავოდ რასაც ხდიან, მაგრამ ნუ ეხა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება. სარი პირველ ინსტანცია, მაგრამ შეტანილი ცვლილებების მიხედვით საგადასახადო დავის შემთხვევაში ასრულება პირველ ინსტანციის მერე ხდება. მაგრამ ჩეულიათ გააგრძელონ დავა ჩეულებრივად აპელაციაში და მე შემდეგ უზენაეს სასამართლოში.
თუმცა ბათუმელი კოლეგების განსაცდელში მიტოებას არაპირებენ ის ჟურნალისტები, რომლებიც რეგიონული მედიის ასოციაციაში არიან გაერთიანებულნი. 21 ოქტომბერს პარლამენტის წინ ჟურნალისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. რადიო თავისუფლება აქციის მიზნისა და ფორმის შესახებ განმარტება გაზეთ გურიანიუსის დამფუძნებელს ია მამალაძეს თხოვა.
ჩვენი მოვალეობა ამ შემთხვევაში რეგიონული ჟურნალისტების იყო, რომ თანადგომა გამოგვეხატა ჩვენი კოლეგების მიმართ და ამას ეძღვნება ჩვენი ეს მცირე აქცია. ჩვენ სულ ალბათ ერთ საათს გავჩერდებით აქამ დუმარეთ, იმიტომ რომ დღეს საქართველოში სიტყვა არის დაპატიმრებული, ან დაპატიმრებას უპირებენ.
ია მამალაძესთან ერთად საპროტესტო აქციაში მონაწილეობას იღებდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ხიდაშელი, რომლის თქმითაც მაღალია ალბათობა იმისა, რომ ხელისუფლება რეგიონში ერთადერთი დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის მოხჯობას აპირებს, რაც შეეხება საგადასახადო დავალიანებას. ამასთან დაკავშირებით თამარ ხიდაშელი ამბობს:
მე ეჭვი გამიჩნდა, რომ ეს არის ფორმალური მიზეზი, იმიტომ რომ 25 არხი არის რეალურად სამწუხაროდ, როგორც მე ვიცი, რეგიონში ერთადერთი დამოუკიდებელი ტელევიზია, რომელიც არსებობს აჭარაში სახელმწიფო ტელევიზიის საპირწონედ.
პასუხად ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ არ არსებობს რამე სახის პოლიტიკური სარჩული და რომ მიმდინარეობს რიგითი საგადასახადო დავა. ამასთან ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ირაკლი ღვალაძე იმასაც შენიშნავს, რომ არავინ აპირებს ვალების მყისიერად ამოღებას და ამით ტელეკომპანიის მდგომარეობის დამძიმებას.
სარჩეულებრივი საგადასახადო დავა, ეგეთი დავა მე პარლამენტში დასვი, მაგ დაახლოებით 500-მდე. მე ურჩევდი, რომ თქვათ, ჩვენ მოგმართონ, თუ ვალის გადახდასთან დაკავშირებით პრობლემა, რესტრუქტურიზაციაზე დააყენონ საკითხი და ჩვენ გამიხილავთ. წარმოდგენილი უნდა იქნეს განაცხადი თან დათვალი ფორმით და შეიძლება 5 წლის განმავლობაში გაუკეთეს რესტრუქტურიზაცია, აქედან 2 წლის განმავლობაში შეიძლება მარტო ისიხარო, უნდა ქვია, პროცენტი იხადონ, ძირითანხის დაფარვა არც იყოს და იქ პირობებია შესაბამისი.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილის ირაკლი ღვალაძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმში რეხიაშვილმა მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში ჩვენ შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელშიც ექსპერტები ნიკა ჩიტაძე და პაატა ზაქარიაშვილი შეაფასებენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბოუს ვიზიტს საქართველოში.
დღევანდელ დღეს საუბარი უნდა იყოს თავდაცვითი ხასიათის შესაძლებლობის წარმოებაზე.
ფერბულად კომო ჩამოვიდა პირველში ამერიკის ინტერესების რეალიზაციისათვის და დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ეს სიკში მას პორტფოლიოში ჰქონდა მაგა ავღანეთის საკითხები.
გადაცემის საერთაშორისო ბლოგში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ წარმოუდგენია ამერიკის სენატს გუანტანამოს პატიმრების შემდგომი განთავსების საკითხი და რაზე გამახვილდა ყურადღება შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის პოლონეთში ვიზიტის დროს. დღევანდელ გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც დავით კამრეკელის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ. აი ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის დარჩენილი შინაარსი. მანამდე კი ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. თბილისის დროი 18:30. მარიამ ჭიაურელს დავუთმობ კვლავ სიტყვას ახალი ამბებისთვის.
პოლონეთი მზად არის მონაწილეობა მიიღოს შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვის ახალ მოდიფიცირებულ გეგმაში. ამ შინაარსის განცხადება პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა გააკეთა ვარშავაში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენთან შეხვედრის შემდეგ. გაეროს განცხადებით ავღანეთში რაიონული საარჩევნო ოფისების ნახევარზე მეტის ხელმძღვანელებს შეცვლიან საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში გაყალბების თავიდან ასაცილებლად. მეორე ტური 7 ნოემბრისთვის დაინიშნა. კაიროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელის განცხადებით მან ირანს, ისევე როგორც საფრანგეთს, რუსეთს და შეერთებულ შტატებს წარუდგინა შეთანხმების პროექტი, რომლის მისანიცაა ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო დაძაბულობის განმოხდვა. საქართველოში სენაკის არკინიგზო მაგისტრალის თეკლათის მონაკვეთზე წუხელა ფეთქება მოხდა, შედეგად რეისებიდან გადავიდა სატვირთო მატარებელი, რომელსაც ნავთო პროდუქტები გადაჰქონდა. აფეთქებას მსხვერპლი არ მოხოლია. ოკუპირებულ კოდორის ხეობაში აფხაზური შეიარაღებული ძალების ტაქტიკური სწავლება დაიწყო. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მიმართ საინფორმაციო საშუალებებით ბოლო ხანს გავრცელებულ შეურაცხმყოფელ გამონათქვამებს საზოგადოების გახლეჩის მცდელობა დაფასებს. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ყურმანბეკ ბაკიევმა დღეს ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა დაასახელა. ეს არის ბაკიევის დიდი ხნის მოკავშირე, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი და ბიშკეკის ყოფილი მერი დანიარ უსენოვი. ცნობილი სერბი რეჟისორი ემირ კუსტურიცა უარს ამბობს რუსეთის წინადადებაზე საქართველოში 2008 წლის ომის შესახებ ფილმის გადაღების შესახებ. გავრცელებული ინფორმაციით კუსტურიცამ საინფორმაციო სააგენტო როიტერს უთხრა, რომ მომდევნო 4 წელი დაკავებულია სხვა კინოპროექტებზე გაფორმებული კონტრაქტებით.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება, მას პრაღიდან კობა ალიკლიკაძე უძღვება. გადაცემას ახლა ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით განვაგრძობთ. საქართველოს თავდაცვის სფეროს რეფორმები, უსაფრთხოების საკითხებში ურთიერთობათა გაღრმავება, ქართველ სამხედროთა მონაწილეობა ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში და საქართველოს მიერ ნატოს ყოველწლიური გეგმის შესრულების მდგომარეობა. ესაა ჩამონათვალი იმ ძირითადი საკითხებისა, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბოუს საქართველოში ვიზიტის განმავლობაში განიხილებოდა. ვიზიტის შედეგებზე სასაუბრო ნონა მჭედლიშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა პოლიტოლოგებს პატა ზაქარიაშვილს და ნიკა ჩიტაძეს. სწორედ მისი შეფასებით იწყება დისკუსია.
რა თქმა უნდა, ამდენად მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო. რა თქმა უნდა, საქართველოსთვის მეტად მნიშვნელოვანი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან იგივე 2009 წლის იანვარში ხელმოწერილი ქარტის საფუძველზე სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ თანამშრომლობის კიდევ განვითარება განმტკიცება, განსაკუთრებით თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. თუ გავითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, იმპაქტს, რომ აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ახალი რეალობის გათვალისწინებით და ქვეყნის სადაც უნარიანობის ასამაღლებლად ზოგიერთი ახალი დოკუმენტის მიღება ან ზოგიერთ დოკუმენტში შესწორებების შეტანა ისეთ მნიშვნელოვან დოკუმენტებში, როგორც არის იგივე თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა, როგორც არის ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეუძლია მეტად მნიშვნელოვანი წილი გაიღოს იმისათვის, რომ დოკუმენტებზე მუშაობა წარიმართოს, დამტკიცდეს შესწორებები ან ახალი დოკუმენტები და ამის საფუძველზე შემდგომში უკვე მიმდინარეობდეს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცება. Ну, მაგალითად, ავიღოთ ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია. დოკუმენტი მიღებული იქნა 2005 წელს და მასში თქვათ არსებული საფრთხეები, რომელიც არსებობდა თქვათ 2005 წელს, მაგათ ერთ-ერთი საფრთხე დაიქმნებოდა რუსეთის სამხედრო ბაზების ყოფნა ბათუმსა და ახალქალაქში, რაც საფრთხეს უქმნიდა საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებას. დღეს ეს ბაზები იქ არ მდებარეობენ, სამეცნიეროდ, თუმცა სამწუხაროდ ბაზები ძალები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არიან განთავსებულები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იგივე თქვა თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა დოკუმენტი დამტკიც და საბოლოოდ 2007 წელს ღია დოკუმენტი იყო საზოგადოებისთვის ღია დოკუმენტი. იქ საუბარი იყო იმაზე მაგალითად რომ თითქოს საქართველოსზე ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის განხორციელება უახლოს მომავალში არის ნაკლებად მოსალოდნელი თუ გამორიცხული, თუმცა თქვათ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებმა ყველა კარგად დაგვანახა რომ რუსეთს შეუძლია ფართომასშტაბიანი აგრესიის განხორციელება. ამიტომაც რა თქმა უნდა აქაც უნდა შევიდეს ცვლილებები, შესწორებები, ამიტომაც ამერიკელების წვლილი იქნება მეტად მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს ოდესაც შექმნილია რამდენიმე სამუშაო ჯგუფი ამ კარტის საფუძველზე სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ. ერთ-ერთი სამუშაო ჯგუფი ფუნქციონირებს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში, ამიტომაც ამერიკის აქ შესაძლებელია თქმა უნდა ამერიკელ პარტნიორებთან და სხვა ნატო პარტნიორებთან ერთად ახალი დოკუმენტების მიღება, შემუშავება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ ყმარა, ყველაფერია ამისათვის საჭიროა ყველაფრის პრაქტიკაში განხორციელება ახალი რეალობის გათვალისწინებით.
მათ შორის თქვა საქართველოს ჯარის მოდერნიზაციის თაობაზე წვრთნის
აუცილებელია. კი, რა თქმა უნდა, რაც შეეხება მოდერნიზაციას, აუცილებელია რა თქმა უნდა, ესე იგი ჩატარდეს ახალი წვრთნები, სხვა ტიპი წვრთნები, იმიტომ რომ თუ მანამდე პრინციპში საქართველოს არმია ემზადებოდა უფრო შეტევით ხასიათის ოპერაციის და ძირითადად შესყიდვები წარმოებდა, ეს შეტევითი შეარაღების დღევანდელ დღეს უკვე სხვანაირ სისტემასთან გვაქვს საქმე, დღევანდელ დღეს აქვს საუბარი უნდა იყოს თავდაცვითი ხასიათის შესაძლებლობის წარმოებაზე, ნუ ომი ღმერთმა გვაშორეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვათ ორიენტაცია უნდა იყოს აღებული თავდაცვაზე, აქედან გამომდინარე შესაბამისად შეწყვეტილი უნდა იქნეს, შეძენილი უნდა იქნეს თავდაცვითი ხასიათის შეიარაღება და ასევე თქვათ საქართველოს შეიარაღებული ძალები, რომელთა რაოდენობა დღევანდელ დღეს შეადგენს დაახლოებით 23500 სამხედრო მოსამსახურეს, ისინი უნდა პირველ რიგში მზად იყვნენ თავდაცვითი ომის საწარმოებლად.
ბატონო ბატა, გუშინ ამერიკის თავდაცვის მდივნის მოადგილე ერთის მხრივ აღნიშნა რუსეთის მიერ გასული წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებების შეუსრულებლობის შესახებ და ამავე დროს განაცხადა, რომ იდის მუშაობა იმისთვის, რომ მოიძებნოს საერთაშორისო სამშვიდობო მისია, რომელიც კონფლიქტის ზონაში შეასრულებდა იმავე ამოცანას, რომელიც ევროკავშირის მონიტორებს საკისრიათ. რაზეა საუბარი, თუ შეიძლება რომ განვუმარტოთ ჩვენს მსმენელებს, როგორ გესახებათ ეს არის დამატებითი მისია?
თუ შეიძლება მოკლედ უპასუხოთ თქვენ პირველ კითხვასაც, თქვენი ციტატაც და ბატონიკაც გამოსვლაც შეფასებაც არის თითქოს ვერშბოუ ჩამოუდეს მხოლოდ საქართველოსათვის, საქართველოს არმიისათვის და შემდეგ ასე შემდეგ, რაც თავისთავად სიმართლის ნაწილია და მიშველობა და გეთახმებით თქვენ ციტატს ვეთახმები და ბატონიკასაც, მაგრამ ვერშბოუ ძალიან მაღალი დონის დიპლომატია, ის არ არის უბრალოდ თავდაცვის მდივნის მოადგილე, მას ძალიან დიდი რესურსები გააჩნია, დიდი ხრის პოლიტიკოსია და შეუძლია იყოს თავის მდივანის და ყველა ნებისმიერი მაღალი დონის თანამდებობა შეუძლია დაიკავოს ან თავისი გომარობით და რესურსებით. ვერშბოუ რა თქმა უნდა ჩამოვიდა პირველში ამერიკის ინტერესების რეალიზაციისათვის და დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ეს სიკში მას პორტფოლში ჰქონდა მაგალითად ავღანეთის საკითხები, მაგალითად და საქართველოს არმიის მონაწილეობა ავღანეთის ოპერაციაში. დღეს სოფლიოში ყველაზე მძიმე მდგომარეობა და ავღანეთში არის ამერიკელებისათვის და სოფლიოსთვის საერთოდ, იქ ვერ აკონტროლებენ სიტუაციას. ფაქტობრივად ავღანეთის პრობლემა გადმოიღო არ ავღანეთის საზღვრებიდან და პაკისტანს შეეხო, და პაკისტანი ჩაითრია ამ პრობლემებში და შესაბამისად შეერთებული შტატები თავის მოკავშირეებთან ერთად ეძებს გამოსავალს და არსებობს შიდა ნაციონალური პრობლემები, რომ ამდენ ჯარისკაცის გაგზავნა და ამასთან სწორედაც რომ ობამამ თავი შეიკავა, ხელი მოეწერა დამატებით 40,000 ჯარისკაცის გაგზავნაზე ავღანეთში. და ამ ფონზე ჩამოდის ვერშბოუ საქართველოსში და საქართველოს ხელისუფლება არაერთმა ორაზრუნად აცხადებს, რომ საქართველოს მზად არის ავღანეთში გაუშვას შეერეღებულ ძალები. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ პირველი საკითხი მაინც იყო ავღანეთის საკითხი, გარდა ამისა დარწმუნებული ვარ, რომ იქნებოდა საკითხი მეორეც, ეს იყო გუანტანამოს ციხის გამტვირთვის საკითხი და გაუქმების საკითხი და საქართველოს როლი ამ მიმართულებით. ანუ ასეთი დონის დიპლომატები სხვა ქვეყნების ინტერესების გამო არ დადიან ვოეჟებში, დადიან თავის სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე და შესაბამისად თუ საქართველო ერთვება ამ ღონისძიებებში, მაშინ ამერიკა რატომაც არა და რატო არ დაეხმარება საქართველოს არმიას წვრთნაში, რომელიც შემდეგ გამოადგება ავღანეთში მაგალითად ამ წვრთნის გამოცდილების გამოსასწრებლად. ამიტომ მე მგონი რომ ეს ნაწილი სათქმელია, რომ თავის თავზე ზრუნავს პირველში და ბარემ ჩვენზე ზრუნავს, მე დარწმუნებული ვარ. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, მე ეს გავს დაახლოებით იმას, რაც ერთი პერიოდი ქართულ მედიაში გავწოდა ინფორმაცია, თითქოს ევროკავშირის დამკვირვებლებში შორის შეიძლება ამერიკელებს აღმოჩნდნენ, რაც ძალიან არასერიოზულად აღმოჩნდა მე, იმიტომ რომ ამერიკელებმაც უარი თქვა და ევროკავშირმაც უარი თქვა. მე სამწუხარო დამეგულება არანაირ ორგანიზაციამ სოფლიოში, რომელიც შეასრულებდა იმ ფუნქციას, რასაც ასრულებდა გაერო და ეუთო. იმიტომ რომ წოდეს ის ორგანიზაციები, რომელიც როგორც წესი სამშვიდობო ღონისძიებებს ახორციელებენ სოფლიოში. ევროკავშირი ნაკლება და ღვთისმადლით ევროკავშირი ჩაერთო ეხლა ჩვენს ტერიტორიაზე და ეს ძალიან, ნუ მე ძალიან ვერ ვიტყვი, მაგრამ წარმატებული პროექტია და იმედია რომ ეს გამეთარდება. სხვა რამ დამატებითი ღონისძიებები ვინმე, რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ყავს არმია ალბათ, თუ არმია არ გიყოლება, ვერ განახორციელებს სამშვიდობო ოპერაციებს. ანუ მას გააჩნია სერიოზული ბიუჯეტი, რომელიც დამსადამკერებლო ფუნქცია შეასრულოს, მეს ორგანიზაციები არ მეგულება ელემენტარულად. ეხლა თუ საკე კონტინენტური ორგანიზაციები იქნება, აფრიკული ან და ლათინოამერიკული ან აზიური, კი ბატონო, მაგ ეჭვება მაშინც. ასე რომ მე მგონი რომ მაინც ეს არის ამერიკელებმა კარგად იციან რასელის ქართულ საზოგადოება და გაკუწოთ ქართულ საზოგადოების თუ შეიძლება დამშვიდებისა და აი ზოგიერთ თუ შეიძლება ასე თქოს პერსპექტივების მიცემის განცხადება იყო, იმიტომ რომ ჩემი გამოსვლები გამოდიდა, ჩემი ინფორმაცია გამოდინარე, ვერ თუ ევთო არ იქნება და გაერო არ იქნება, ევროკავშირი კი ყავს, დანარჩენ ორგანიზაციები მე წარმოვიდგენ ის შეიძლება ასე სერიოზული ოპერაცია განახორციელოს ისეთი რომ რუსეთისთვის მისაღები იყოს ეს.
მანამდე ითქვა კლინტონმა განაცხადა ბუფერული ზონების შესახებაც ბატონობაადა.
მე თქვია, ჩემთან უფლებას მიცემ თქვა რომ ცოტა კლინტონი ალბათ მოძველებული ინფორმაცია საუბრობდა და მე მგონი რომ კლინტონი ალბათ ახსოვდა მას შაშანდელი მოვლენები და ახსოვდა რომ რუსეთი იმყოფებოდა რუსეთ თვითონ შეთხზა ეგ წოდებული ბუფერული ზონები და შესავაზობს სოფლიოს ეს ბუფერული ზონები, ანუ ის ტერიტორია რომელიც იყო მის მიერ დაკავებული ეგ წოდებული სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მიღმა. და ეს ბუფერული ზონები უკვე აღდგა ამ ტერიტორიებზე საქართველოს იურისდიქცია კონტროლი მთლიანად და მე უცნაურად მომეჩვენა რომ ბუფერული ზონები, მხოლოდ ამ ეს გულისხმობდა ჩვენი კონფლიქტების კონტექსში, თანაც ეს იყო ყურთმოთრეული შეთხზული და არა აღიარებული ტერმინი. და ამიტომ საჭიროა მაინც დაზუსტდეს იგივე ქაბატონ კლიტოთან, იმიტომ რომ მე ვერ მივხვდი გულახდათ გითხრათ რომელ ბუფერულ ზონებს გულისხმობდა ის.
შეგახსენებთ რომ რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდი სტუმრები არიან პოლიტოლოგები პაატა ზაქარიაშვილი და ნიკა ჩიტაძე. ბატონო ნიკა, რამდენი თავსებადია ერთმანეთთან აქ უსაფრთხოებაზე იყო ლაპარაკი და ამერიკის ინტერესებზე რეგიონში, რამდენი თავსებადია ერთმანეთთან ამერიკის შეერთებული შტატების გაცხადებული მიზანი რომ უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობით დაიცვა საქართველოს სუვერენიტეტიც და შეინარჩუნო სტაბილურობა და მეორე მხრივ რუსეთის ინტერესები კავკასიის რეგიონში, საქართველოს კერძოდ.
პირველ რიგში მე თქვენის ნებართვით ასე მინდა აღნიშნო, კი რა თქმა უნდა მე ვეთანხმები ბატონ პაატას რომ საერთაშორისო სამართლის პრინციპების მიხედვით გაერო და იგივე ეუთო არიან ის ორგანიზაციები რომელთაც ერთადი საქმიანობა არის მშვიდობისა და მშვიდობის და სტაბილურობის უზრუნველყოფა გაერო შემთხვევაში მსოფლიო თითოეულ რეგიონში და ევროპა შემთხვევაში ძირთად ევროპაში, თუმცა მეორე მხრივ ჩემს აზრით შეუძლებელია რომ სამშვიდობო მისია შეასრულოს ან ერთმან მეორე ორგანიზაციამ იმის ფონზე, სადაც იმ შემთხვევაში, როდესაც რუსეთს ორი ორგანიზაციაში გააჩნია ვეტოს უფლება. მეორე მხრივ, რაც შეეხება ევროკავშირს, ევროკავშირის როლი სამშვიდობო ოპერაციების განხორციელების პროცესში გაიზარდა. ამის ნათელი მაგალითია ევროკავშირის სამშვიდობო მისია იგივე ბოსნიაში, იგივე მაკედონიის ტერიტორიაზე, დარფურის პროვინციაშიც კი სუდანში. ამიტომაც ევროკავშირს, სადაც რუსეთს არ გააჩნია ვეტოს უფლება, თუმცა ყავს თქვათ ეგეთი სატელიტი ქვეყანა, თქვათ იტალიის სახით ან ნაცნობურ გერმანიის სახით, ბუნებრივია ეს პრობლემას ქმნის, მაგრამ აი ეს ევროკავშირი შეუძლია უფრო ქმედუნარიანი ფუნქცია შეასრულოს და ასე შემდეგ. ნუ ეს პერსპექტივაში ჩემს აზრით თქვათ უმჯობესი ხდება ევროკავშირის ფუნქციების კიდევ უფრო გააქტიურება შეერთებულ შტატებთან ერთად. რაც ეხება იმას, რომ შეერთებული შტატები ერთი მხრივ თანამშრომლობს საქართველოსთან და მას გააჩნია თქვათ სხვა პრიორიტეტები საქართველოს კავკასიის რეგიონში, შავი ზღვის რეგიონში და განსხვავდება ეს ინტერესები რუსეთის ინტერესებისგან, ბუნებრივია განსხვავდება, თუმცა მეორე ამავე დროს ეს განმოხდვის და თუ განკუთვნილების პოლიტიკა, რომელსაც ახორციელებს შეერთებული შტატები და რუსეთი, იმიტომ რომ მათ გააჩნიათ საერთო ინტერესები სხვადასხვა სფეროში, ეს არის თქვათ ანტისარაკეტო სისტემა, ეს არის ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა და ასშემდეგ და ასშემდეგ, მაგრამ მეორე მხრივ თქვათ რაც შეეხება საქართველოს აკეთს, ბუნებრივია აქ არ არის მიღწეული კონსენსუსი, თანხმობა, ამიტომაც მათი ინტერესები რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისაგან, მიდგომები საქართველოში არსებული კონფლიქტების დარეგულების მიმართ და ეს იქნება განხილვის ობიექტი მომავალში.
ბატონობა, საქართველოს გრძელვადიანი გეგმა ცხადი არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. თქვენ ბრძანდებით ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მათ შორის, ვინც ქართულ-აფხაზური, ქართულ-ოსური დიალოგის მომხრე იყო ყოველთვის და მას პრაქტიკულადაც ახორციელებდა. შენარჩუნებულია რაიმე დონეზე ეს ურთიერთობები?
ეს ყველა ფორმატი განადგურებულია და ეხლა არსებობს მხოლოდ ახალი ფორმატი, ჟენევის ფორმატი, რაც თავისთავად მიუღოთ იმისა, რომ შედეგები ცოტაა.
მაინც პოლიტიკურ სარგულისმო, საზოგადოებრივ
პრაქტიკულად არ არსებობს ინდივიდუალურ დონეზე მარტო ურთიერთობები. ხედავდი, იყო რამოდენიმე შეხვედრები, უფრო ქართულოსური, იმიტომ რომ ზამთრი მდგომარეობა იყო, მძიმე მდგომარეობა. ცოტა არის რამოდენიმე ფორმატი, სადაც არის საერთო კავკასიური ან და საერთაშორისო, იქ ხვდებიან ქართველები, ოსები, აფხაზები, ესეთი არის მაგამ. აი, ორხრივი, ქართულოსური, ქართულ-აფხაზური, როგორც ეს ძამინ პრაქტიკულ დაეცსა და ნულის დონეზე დავიდა. ერთადერთი ქართულ-აფხაზური იყო, ესეთი ტრადიციული, რომელიც ხოლოთვის მოდის კალიფორნიის უნივერსიტეტის ივნისში ჩატარდა, ომის შემდეგ ეს იყო ერთადერთი ასეთი ხოლოთ ქართული და აფხაზი ექსპერტები მონაწილეობდნენ. დარჩა შემთხვევაში შეხვედრები არის უფრო ესეთი სამუშაო, რაღაც სხვა პროექტზე მუშაობენ და ნუ შეიძლება თქოს, რომ ძალიან შესუსტა ესეთი აქტიურობები. ეს არნიშნავს, რომ მხარებს არ უნდა სურვილი არ აქვს შეხვედრების, უბრალოდ ხარდაჭერები აღარ არის ხელმძღვანელის მხრიდან, ხელმძღვანელი როგორც წესი ყოველთვის ხარს უჭერდა ასეთ შეხვედრებს და მათ ინტერესებში იყო და შესაბამისად სამოქალაქო საზოგადოება როგორც წესი ეხმარება ხელმძღვანელს რაღაც გარკვეული ღონისძიების გახორციელებაში. ქართულოსური უფრო ჩატარდა, რამოდი ინტენსიურად ჩატარდა, იმიტომ რომ მძიმე მდგომარეობა იყო, მაგრამ აქაც უფრო ინდივიდების შეხვედრა უფრო იყო ვიდრე პროექტების ინსტიტუტების. ინსტიტუციონალიზაცია ვერ ხდება ჯერ კიდე ამ შეხვედრებისა. ნახოთ, რაღაც ასე უცებ ვერ ხდება ხოლმე. 92 წელს თუცა საუბრებმა კონდე დასულდა იგივე ცხინვალში თუ 13-ში აფხაზეთში 97 წელს დაიწყო ხოლმე ესეთი ღონისძიებები. ახლა ნათქმოდ ურთიერთობები უფრო მყარია, დაბდაშებული უფრო მალე დაიწყო, მაგრამ 1-2 წელი მაინც უნდა გავიდეს, რათა დაგვინდეს ვითარება და სიტუაცია უფრო ცხადი გახდეს.
პოლიტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილის ხმით დასრულდა სადისკუსიო მაგიდა, რომელშიც მონაწილეობდა ასევე ნიკა ჩიტაძე. პროგრამას კი უძღვებოდა ნონა მჭედლიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გადაცემას საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების სენატმა დაამტკიცა გეგმა, რომელიც გუანტანამოელ პატიმრებს შეერთებულ შტატებში გასამართლების უფლებას აძლევს. პატიმართა ერთი ჯგუფი კითხულის, რომ უფლება აქვს პატიმრობიდან გათავისუფლების შემდეგ შეერთებულ შტატებში დარჩეს. სამშაბათს 20 ოქტომბერს შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ თანხმობა განაცხადა მათი საქმეების განხილვაზე, რაც შესაძლოა კიდევ უფრო დიდ პოლიტიკურ კონფლიქტს მოასწავებდეს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ნათქვამი აქვს, რომ კუბაზე გუანტანამოს ყურეში მოქმედ ციხეს იანვრისთვის დახურავს. დრო იწურება, თუმცა ჯერ კიდევ არ არსებობს მკაფიო გეგმა იმის თაობაზე, თუ რა ბედი ეწევა ციხეში ამჟამად მყოფ დაახლოებით 220 პატიმარს. სამშაბათს 20 ოქტომბერს შეერთებული შტატების სენატმა თეთრი სახლის მიერ დასახული მიზნისკენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. სენატის მიერ დიდი უმრავლესობით მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად პატიმრებს უფლება მიეცათ შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე გასამართლდნენ, მაგრამ შემდეგ მათ იქ დარჩენის საშუალება არ ექნებათ, მათ შორის არც სასჯელის მოხდის მიზნით. გასულ კვირაში იგივე გადაწყვეტილება მიიღო წარმომადგენელთა პალატამაც. ახლა გადაწყვეტილება ობამას გაეგზავნება, რათა მან ხელმოწერით ის კანონად აქციოს. მაგრამ ეს ზომა მაინც არ სახავს გამოსავალს იმის თაობაზე, თუ რა ბედი ეწევათ პატიმრებს გრძელვადიან პერსპექტივაში. ტერორიზმთან დაკავშირებულ დანაშაულებში ბრალს პატიმრებიდან მხოლოდ 60 საუყენებენ. 80 უკვე მოეხსნა ბრალდება, რომ სახელმწიფო უშიშროებისთვის საფრთხეს წარმოადგენს და თეორიულად ახლა მათ შეუძლიათ გუანტანამო დატოვონ. შეერთებულმა შტატებმა სხვა ქვეყნებსაც მიმართა პატიმრების გადაყვანის მოთხოვნით. თხოვნით ვკაცრავად, თუმცა ეს ზომა მხოლოდ რამდენიმე პატიმარს შეეხება. ახალხანგი შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ თანხმობა განაცხადა განიხილოს 13 ჩინელი უიღურის საქმე, რომლებსაც შეერთებულ შტატებში სურთ დარჩენა. 2003 წელს გამოცხადდა, რომ ისინი არ წარმოადგენენ საშიშროებას შეერთებული შტატების უსაფრთხოებისთვის. უკან ჩინეთში მათი გაგზავნა კი შეერთებული შტატების კანონმდებლობით არ შეიძლება, რადგან მათ იქ სავარაუდოდ პატიმრობა ელის. უიღურები თურქულენოვანი ხალხია ჩრდილო-დასავლეთ ჩინეთში მდებარე სინიან უიღურის ავტონომიურ რეგიონში. მათ შუა აზიის ხალხთან მჭიდრო კავშირები აქვთ. რამდენიმე თვის წინ პეკინის მართველობის წინააღმდეგ უიღურებმა სინიანის პროვინციაში მასშტაბური გამოსვლები და მღელვარება მოაწყეს, რასაც ასობით ადამიანი ამსხვერპლა. გუანტანამოდან რამდენიმე უიღური პატიმარი პალაუზე, ალბანეთში და ბერმუდის კუნძულებზე გადაიყვანეს, მაგრამ სხვა ქვეყნები მათი მიღების პერსპექტივას კვლავაც ორჭოფობენ. უიღურების საქმის განხილვისას შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ მისმიერ 2008 წლის ივნისში მიღებული გადაწყვეტილება უნდა გაითვალისწინოს, რომლის თანახმადაც ფედერალურ მოსამართლეებს აქვთ პატიმრების გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების უფლება უსაფრთხოების ირგვლივ არსებული გარემოებების გათვალისწინებით. უზენაესი სასამართლო სავარაუდოდ ამ საქმის განხილვას მომავალი წლის დასაწყისიდან შეუდგება.
გუანტანამოს პატიმრების განთავისუფლების საკითხზე სალომე ასათიანი საუბრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკის თემით. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა აღმოსავლეთ ევროპული ტურნე დაიწყო. დღეს ის პოლონეთში იმყოფება ამ ქვეყნის ლიდერებთან შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვის ახალ, მოდიფიცირებულ გეგმაზე სასაუბროდ. ახალი ამბების გამოშვებაში, როგორც ითქვა, პოლონეთის რეაქცია დადებითია. დეტალებს კი მარიამ ჭიაურელისაგან შეიტყვით.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ამოცანა პოლონეთში, რუმინეთსა და ჩეხეთში ტურნეს დროს ეს ნატოელი მოკავშირეები დაარწმუნოს, რომ მოსკოვთან ვაშინგტონის ურთიერთობის ცნობილი გადატვირთვის მცდელობა არ დააზარალებს ვაშინგტონის მოკავშირეების ინტერესებს. ვარშავიდან გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე ალბათ შეიძლება დავასკვნოთ, რომ ბაიდენი წარმატებით შეუდგა მისიის განხორციელებას. ამერიკელ სტუმართან შეხვედრის შემდეგ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ვარშავამ ზადარის მონაწილეობა მიიღოს ანტისარაკეტო სისტემის ახალ модифицировал проектчи.
Та концепция, тен проект, который называется
Ам концепция, сам проект, რომელსაც პირობითად ეწოდება SM3, антисаракето თავდაცვის ამ ახალი კონფიგურაციის პროექტს, პოლონეთი ძალიან საინტერესო და საჭიროდ მიიჩნევს. და მზადვართ მასში მონაწილეობა მივიღოთ.
Потребны, естешме готови участвовать.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ტუსკმა ვარშავაში, სადაც ჯო ბაიდენი წუხელ ჩაფრინდა. არამარტო პოლონეთში, აღმოსავლეთ ევროპის ბევრ ქვეყანაში იწვევს შეშფოთებას ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის ძალისხმევა დაუახლოვდეს მოსკოვს. თუმცა პოლონეთსა და ჩეხეთში მაინც განსაკუთრებული ყურადღებით აკვირდებიან ვაშინგტონის ნაბიჯებს მას მერე, რაც პრეზიდენტმა ობამამ უარი თქვა ანტისარაკეტო თავდაცვის ელემენტების პოლონეთსა და ჩეხეთში განთავსებაზე, რასაც ითვალისწინებდა მისი წინამორბედის ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციის გეგმა. ვაშინგტონი მისივე განმარტებით ახლა უპირატესობას ანიჭებს მობილურ სისტემას, რომელიც საწყის ეტაპზე სხვაში განთავსებული ელემენტებით ისარგებლებს. ობამას ამ ნაბიჯს დადებითი რეაქცია მოჰყვა მოსკოვიდან, რომელიც კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდა ჯორჯ ბუშის გეგმას. თეთრი სახლი და პენტაგონი ირწმუნებიან, რომ ობამას წინადადება ჯობია ბუშის გეგმას, რომელიც მიმართული იყო ირანის გრძელ რადიუსში მოქმედი რაკეტებიდან მომდინარე პოტენციური ჯერ არარსებული საფრთხის წინააღმდეგ, მაშინ როცა ახალი გეგმა ირანის მოკლე და საშუალო რადიუსში მოქმედ რაკეტებს უპირისპირდება. თუმცა ბევრისთვის აღმოსავლეთ ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის გეგმა იმდენად არ უკავშირდება ირანის, რამდენადაც რუსეთის პრობლემას. შესაბამისად, ვარშავაში და პრაღაში ამერიკული ანტისარაკეტო სისტემას მიენიჩნევდნენ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხისგან დაცულობის ერთგვარ სიმბოლურ გამოხატულებად. ექსპერტი ფრანტიშეკ შულცი, როგორც აღნიშნავს, მიუხედავად იმისა, რომ ნატოს წევრებს ალიანსის კოლექტიური უსაფრთხოების შესახებ მეხუთე მუხლით დაცვა გარანტირებული აქვთ, ბევრი პოლონელი და ჩეხი მაინც შიშით უყურებს მოსკოვს.
It's a psychological point. The Europeans, especially Poles.
ეს ფსიქოლოგიური პრობლემაა. პოლონელებსა და ჩეხებს მეტი გარანტია სურთ წარსულის გამო, საბჭოთა კავშირთან ურთიერთობის ისტორიის გამო, ინტერვენციების გავლენის სფეროს გამო. ჯერ კიდევ არის რუსეთის შიში.
Such a fear out of Russia prevail.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ვარშავაში პოლონეთის პრეზიდენტსაც ხვდება, რის შემდეგაც ტურნეს რუმინეთში ვიზიტით გააგრძელებს, ვიდრე პარასკევს ჩეხეთში ჩავიდოდეს.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის აღმოსავლეთ ევროპულ ტურნეზე მარიამ ჭიაურელი მოგვითხრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემის ბოლოს ძვირფასო რადიომსმენელებო, გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა. მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე დღეს ცნობილ ქართველ საოპერო მომღერალ დავით გამრეკელზე გვიამბობს.
აი სები ალ ქვეყნის სრემლები და იღლები ალ დასტები მამაცი Исевотакси Точемто мертат Атирде
ცნობილი ქართველი მომღერალი დავით გამრეკელი დაჯილდოებული იყო უნიკალური ხმით. მისი ბარიტონი ხავერდოვანი ტემბრით და კეთილშობილებით გამოირჩეოდა. არტისტული ტემპერამენტი, საოცარი სითბო, სიმღერის ლაღი სტილი სრულიად განუმეორებელ აურას ქმნიდა. შემთხვევითი როდია, რომ გასული საუკუნის 40-იან წლებში მომღერალი თბილისელი მსმენელის კერპად იქცა. გამრეკელი ხომ ჭეშმარიტად ქართველი მომღერალი იყო. საინტერესოა, რომ მოგვიანებით მოსკოვის დიდ თეატრში მუშაობის პერიოდში მისი ქართული მგრძნობელობა და მსოფლმშეგრძნება ხშირად იქაურ დირიჟორთა წინააღმდეგობას აწყდებოდა. კერძოდ, ისტორიას შემორჩა მისი კონფლიქტი წარმოშობით თბილისელ სამუილ სამოსუთთან, რომელიც 1953 წლამდე დიდ თეატრს ხელმძღვანელობდა. ერთ-ერთი რეპეტიციის დროს დირიჟორი და მომღერალი საოპერო პარტიის ინტერპრეტაციაზე ვერ შეთანხმდნენ, რის შედეგადაც გამრეკელმა რეპეტიცია დატოვა. არადა, ქართველი ბარიტონის ხმის ბგერადობაში კონცენტრირებული იყო გრძნობების უმდიდრესი სამყარო, რაზედაც მისი ყოველი მუსიკალური ფრაზა, ყოველი ინტონაცია მეტყველებდა. სამოსუდის მშრალი აკადემიზმისგან ეს ძალიან შორს იყო. ჩვენი ცნობილი მუსიკათ მცოდნე მანანა ახმეტელი სამართლიანად აღნიშნავს, რომ დავით გამრეკელის სასიმღერო ინდივიდუალობის თავისებურებები, მისი ხმის სულისმიერი თუ ფიზიკური პარამეტრები საერთაშორისო სტანდარტებს, ვოკალური ხელოვნების უმაღლეს კრიტერიუმებს შეესაბამებოდა. დროთა განმავლობაში დავით გამრეკელის ფენომენალური ხმა და სასიმღერო ტალანტი თავადაც ეტალონად იქცა. ციტატის დასასრული. Unda itkvas, rom soret kalbaton mananas metsadineobit gamoitsa 2005 tsels sakartveloshi pirlat kompakt diski David Gamrekelis unikaluri chanatserebit. Qopili pirveli telearkhis arkivshi mopavebuli musikaluri masala brtsqinvale daamushava khmis rezhisuris kartvelma didostatma Mikhail Kilosanidzem. დავით გამრეკელი დაიბადა ჭიათურაში 1911 წლის 27 ივლისს. 1925 წელს მან დაამთავრა თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია პროფესორ ვრონსკის კლასით. იმავე წელს ახალგაზრდა ქართველმა ბარიტონმა თბილისის საოპერო თეატრის სცენაზე იმღერა ელეცკის პარტია ჩაიკოვსკის ოპერაში „ბიკის ქალი“. 1927 წელს მოსკოვში ქართული ლიტერატურისა და ხელოვნების დეკადაზე მომღერალმა დიდი წარმატებით შეასრულა კიაზოს პარტია ფალიაშვილის დაისიდან. კიდევ ერთი წლის შემდეგ გამრეკელი ვოკალისტთა პირველი საკავშირო კონკურსის ლაურეატი გახდა. მომდევნო პერიოდში თბილისის საოპერო თეატრის სცენაზე მან წამყვანი პარტიები იმღერა ქართულ და უცხოურ ოპერებში. 1953 წელს მომღერალს საქართველოს სახალხო არტისტის წოდება მიენიჭა. სულ მალე გამრეკელის შემოქმედებით ცხოვრებაში ახალი ეტაპი დადგა. ის მოსკოვის დიდ თეატრში სოლისტად მიიწვიეს. საბჭოთა კავშირის მთავარ სცენაზე ქართველმა ბარიტონმა 8 წელი 1944-დან 52-მდე გაატარა.
Ты забыл край милый свой, бросил ты Прованс родной, где так много светлых дней было в юности твоей. Лес, поля, родной приют, тебя странника зовут. Отдохнуть на лоне их, вид объятиях родных.
Тависи шемокмедебити цхоребис манзилзе Давид Гамрекелма 30-амде саоперо партия шиасрула. Штамбечдавия мати чамонатвари Чайковскис Евгений Онегини, Вердис Риголетто, Жермони да Ренато, Бизесес Камильо да сва. გრამფირფიტაზე ჩაწერილია რიმსკი-კორსაკოვის ოპერა სადკო, სადაც ჩვენი გადაცემის გმირს პარტნიორობას უწევდნენ სახელგანთქმული საბჭოთა მომღერლები ბარსოვა, ხანაევი, რეიზენი, პეტროვი. განუმეორებელი იყო გამრეკელის მიერ მშობლიურ თბილისში შესრულებული პარტიები ქართულ ოპერებში: აბესალომ და ეთერი, დაისი, თქმულება შოთა რუსთაველზე. 1954 წელს მან კიდევ ერთ ცნობილ ქართველ მომღერალ დავით ბადრიძესთან ერთად მონაწილეობა მიიღო სიკო დოლიძისა და დავით რონდელის ფილმში „ჯურღაის ფარი“, რომელმაც მოგვიანებით სტალინური პრემია დაიმსახურა. 29 ნოემბერს შესრულდება 32 წელი, რაც ჭეშმარიტად სახალხო არტისტი დავით გამრეკელი ჩვენთან აღარ არის. მისი მშვენიერი ხმა უნიკალურ ჩანაწერებში ცოცხლობს.
ფასო რადიო მსმელებო, დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა და დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით და აქვე გეტყვით, რომ ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით 3 საათში თბილისის დროით 22 საათზე სექსში რეზეფემ 7:04. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.